Uz šīs muzikālās notes atsākam Saeimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Atgādina, ka joprojām darba kārtībā ir likumprojekts par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeti ietver 23., 24., 25. Gadam. Šobrīd skatām 23. no 206. priekšlikumiem. Turpinam debates. Debatēs nākamais pieteicies runāt Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godētie kolēģi, man jāatbild Kariņa kungam un jāsaka, nē, mums prioritātes nevienā brīdī nav mainījušās un šajā budžetā, es domāju, tāpat kā progresīviem, kas iesniedz arī šo priešlikumu, prioritātes tik un tā saglabājās tās, kuras mēs esam pieteikuši, un tā ir veselības aprūpa un nevajag jaukt šīs lietas kopā. Ja mēs runājam pa, kā jūs pareizi minējāt, sabalansētu budžetu, nu tad te ir tās sabalansētība, un manuprāt, bija ļoti nekorekti no jūsu puses norādīt, kad progresīvie kaut ko nav pareizi izdarījuši. Ļoti korekti, viņi parādījuši gan no kurienes paņemt naudu un kam šo naudu novirzīt. Un manuprāt, te viss ir pilnīgi skaidrs, un tāpēc es aicinātu arī, jums, piedaloties šajās debatēs, nu tad runāt vai nu pavotiem, vai arī kam to naudu novirzīt. Un šis pārmetums no jūsu puses bija absolūti nekorekts. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, paldies. Domāju, ka tiešām šī Krišāņa Kariņa piebilde, manuprāt, neatbilda tai kvalitātei, ko prasa budžeta diskusija Saeimas sēžu zālē. Jo, lai noraidītu šo progresīvo priekšlikumu latviešu valodas atbalstam, nepietiek atsaukties ar to, ka ir daudz dažādu prioritāšu un ka budžeta sagatavošana ir sarežģīts uzdevums. Es domāju, ka ministru un valdības atalgojums ir tiešām atbilstošs tam, lai jūs spētu tik galā arī ar sarežģītiem uzdevumiem un tai skaitā ieklausītos tajā, kur ir atrastas efektīvākas reformas, nekā jūs to esat spējuši izdarīt budžeta sagatavošanas laikā. Progresīvi ir parādījuši ar šo priekšlikumu, ka ir ekspertīzi, ieklausīšanās sabiedriskajās organizācijās par to, kas šobrīd Latvijā ir nepieciešams, var nodrošināt labāku līdzekļu izlietojumu un latviešu valodas stiprināšanu nekā to šeit spēja koalīcija. Ja jūs tam nepiekrītat, tad lūgums par tieši šo aspektu arī diskutēt. Jo šobrīd, ja mēs atbalstam valdības redzējumu par budžetu, latviešu valoda netiks stiprināta. Ja mēs atbalstam šo progresīvo piedāvājumu, tā tiks stiprināta lūgums par šo jautājumu arī debatēt. Es tikai piebildīšu, ka tas ir arī kaut kas tāds, ko Nacionāla apvienība savās pārvaldītajās ministrijās nav spējuši izdarīt, lai latviešu valoda stiprinājuši progresīvi ar daudz mazākiem resursiem to ir spējuši. Un es gribēju vērst vēlreiz uzmanību, uz to, ko es minēju arī konceptuālajā debatē, kad budžets nonāca Saeimā, ka šeit satiksmes ministrijai tiek piemērot pavisam citi standarti nekā veselības ministrijai par līdzekļu piešķiršanu un reformām. Šeit mums efektivitāte, šeit mums šādi jautājumi nav svarīgi, un tas parādās arī šajā diskusijā, kamēr veselības jautājumos, kur ir daudz lielāks sabiedrības spiediens, daudz lielāks nepieciešamības, mēs palielinam šos kritērijus, un par to arī ir šī debate, lai tiešām budžets būtu līdzsvarots, lai tiešām lielākajiem, svarīgākajiem jautājumiem tiktu pievērsta lielākā uzmanība un atrastas reformas tur, kur tas ir iespējams. Paldies par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosnikovam.
Jā, Kariņa kungam patīk te sēdēt un uzzināt kaut ko jaunu, īpaši par veselību. Tad tāds mazais fakts, kas būtu interesants noteikti jums, Kariņa kungs, diez vai jūs par viņu zinājāt. 2020. Gadā Latvijā uzsāks jauna programma sabiedriskā. Ziniet, ko, kas tur bijis iekšā? Pirmo reizi Latvijas vēsture tika aicināta sabiedrībai ziedot sievietēm higienas lietām. Jūs saprotat, par ko es runāju. Tas ir otrais gads jūsu dižā darbā. Tas, Kariņa kungs, spilgti parāda, līdz kādam kaunam jūs novedat mūsu valsti. Mēs valsti iekšē ziedojam sievietēm higienas precēm. Tas ir ārprāts pilnīgs manā skatījumā. Ja mēs runājam par konkrētu priekšlikumu, es domāju, ka nevienam šeit nevar būt nekādas šaubas par to, ka frakcija progresīva piedāva diezgan kvalitatīvus priekšlikumus, labi izvērtētus. Tie speciālisti un cilvēki, kas darbojas konkrētajā frakcijā, nu manā skatījumā nekāda veida nevar iedrāgāt, teiksim, to ticību tam, ko viņi piedāvā. Es domāju, ka konkrētajā balsojumā Nacionālā apvienība būs noteikti par. Jo latvieši ir stipra tauta, pārliecināta tauta. Un latvieši darīs visu, lai saglabātu savu valodu, neļaut viņai pazust. Un jebkuram cilvēkam, kurš grib viņu iemācīt, dasni dos tādu iespēju. Ir tīpaši tiem cilvēkiem, kuri nevar sev to atļauties. Es domāju, Nacionāla apvienība noteikti to atbalstīs, jo viņi ir pār latviešu valodu saglabāšanu. Tas ir svarīgi. Ko es nevaru pateikt par to pašu vienotību, bet, piemēram, augstpriegumu tikla uz dotu momentu, teiksim, tā gada pārskats būs angļu valoda. Kāpēc? Nacionāla apvienība klusē. AST savu pārskatu tais angļu valoda, godāta Nacionāla apvienība. Kur jūs esat? Nav klusums.
Es gribu atgādināt, ir jauki runāt par higiēnas precēm un tā tālāk, bet šis priešlikums ir konkrēti, lai pārdalītu naudu no satiksmes ministrijas dotāciju zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem uz sabiedrības integrācijas fondu. Ja jūs nevarat runāt šajā rāmī, tad man diemžēl būs jāierobežo jūs debašu iespējas, jo saimnes kārtības rūles nosaka to, ka debatēt par budžetu otrajā lasījumā var tikai un vienīgi par priešlikumu.
Es uzskatu, ka aplausi ir bijusi tam, ka sievietes nevar sev to atļauties, vai ne? Forši. 3 miljoni nav lielā summa. Es domāju, mēs varam sev to atļauties, godēti kolēģi. Balsojam pār Nacionālā apvienība īpaši. Paldies.
Vārds satiksmes ministram Jānim Vitembergam.
Sveiki, kolēģi. Ļoti laba, varbūt, runa iepriekšējiem runātājiem, bet saicināšu Nacionālās apvienības kolēģis un citus arī neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tas avots, kas ir norādīts, varbūt atgādināšu, ko tas paredz. Mūsu valsts ir nevienmērīgi apdzīvot. Ar šiem līdzekļiem paredzēts nodrošināt iespēju pārvietoties arī mūsu tālāko reģionu iedzīvotājiem, sirmgalviem, kuri dosies pie ārstiem vai cilvēkiem, kuri dosies uz darbu. Un arī runājot ar saviem kolēģiem, citiem transporta ministriem, ar Somijas kolēģi, Lietuvas, Igaunijas, arī viņiem ir līdzīgas valstī problēmas, valsts ir nevienmērīgi apdzīvota un cilvēkiem ir jāpalīdz. Un šie līdzekļi arī ir paredzēti, lai sabiedriskajā transportā atbalstītu dažādas mūsu sabiedrības grupas, kā cilvēks ar invaliditāti, pirmskolas bērnus, represētos un citus, un arī pilsētu, lielo pilsētu pārvadājumos, brīdī, kad tiek celtas biļešu cenas, arī pieaug izmaksas šīm grupām, pieaug arī summa, kas tiek kompensēta mans jau iepriekš nosauktajām grupām. Tā kā es nerunāšu varbūt par šo mērķi, kam plānot šī nauda ar šo priekšlikumu novirzīt, taču ir ļoti svarīgs mērķis, kam ir paredzēts tas avots, kas ir norādīts šai aktivitātei, un varbūt arī tad, ja ir bijusi šāda ideja, tad var nākt arī precīzāk pretī, kurai grupai tad ir plānots atņemt naudas šiem biļešu kompensācijai vai kurus reģionus slēgt, kurus maršrutus slēgt, ja, jo tas darbs pēdējo gadu laikā ir ieguldīts liels, vairāk kā 10% samazināts no pārvadājuma tīkla, arī lielāks uzsvars ir likts uz dzelzceļa pārvadājumiem, un arī tas ir kā primārs, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pārvadājumus, tā kā nākat pretī varbūt un tad arī sakat, kurus maršrutus slēdzam, ja, vai kurām grupām šis atbalsts nebūtu vajadzīgs. Tā kā aicinu kolēģis šo priešlikumu noraidīt, jo tā pamata lieta, kā jau teicu, no kuriem šī nauda ir paredzēts ņemt, tiešām ļoti, ļoti svarīga. Paldies.
Vārds Antoņina Ņinašavai otro reizi debatēs.
Jā, paldies Kariņu kungam par to, ka izteicies tieši pie šī priekšlikuma, kurš, manuprāt, ļoti skaidri parāda to, ka jā, šis process nav viegls sabalansēt visu budžetu un salikt prioritātes. Un kad mēs runājam par veselību kā prioritāti, protams, runāsim arī par izglītības lietām, bet šeit konkrēti mēs esam pacentušies tiešām atrast avotu konkrēti pārdalīt, lai šo balansu nodrošinātu. Un šeit ir pamatots gan avots, gan ļoti skaidrs mērķis. Un es jums nolāsīšu dažus argumentus, kas ir tur problēmas mums tieši ar valsts valodas apgūves iespējām. Tad, analizējot visu šobrīd esošo piedāvājumu Latvijā, var secināt dažas lietas. Viena, latviešu valodas apgūves sistēma ir sadrumstalota, nav koordinējoša mehānisma. Tas tiešām ir svarīgi, lai mēs vispār apzinātos, kādā situācijā mēs esam. Otrais, latviešu valodas apgūves piedāvājums ir sporādis, balstīts uz projektiem. Ir atbalsts projektiem, ir piemēram šobrīd Ukrainas civiliedzīvotājiem, tad ir tur atbalsts. Nebija iepriekš, tad arī nebija, nav. Un kas būs tālāk, mēs arī nezinām, vai to valodas apgūšana nevajadzēs vēl un vēl. Trešais, nav vienota, mūsdienīga un centralizēta informācijas kanāla par mācību iespējām. Un tā ir tā lieta, kur uzsver visvairāk šī gada laikā, pagājušā gada laikā, tāpēc, ka tiešām nevarēja atrast konkrēti, kur tad viss notiek un kā to var piekļūtais iespējai. Vēlreiz teikšu, tāpēc, ka tas ir sadalīts pa ministrijām. Tas arī viens no izaicinājums vienmēr valdībām sakoordinēt ministrijas. Un ceturtais, mērķa grupa nevar apgūt valodu, kamēr nav identificēts personas status. Un piektais, nav vienot mācību kvalitātes uzraudzības procesa, monitoringa. Šis ir ļoti svarīgi. Ja mēs piedāvājam apgūt valodu, piedāvājam to kvalificēt. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds Aleksejam Rosļikovam, otro reizi debatēs.
Vitenberga kungs, vislielāku cieņu vienkārši izgāju, lai varbūt izlasīt jums, ko šodien izlasīju pats ziņās TV netā. No Marta Vīda un Daugavpils slēdz autobusu satiksmi. Ja, tur bija trīs reisa dienā, viens un paliek tikai viens, ja, nedēļas beigās. Ja. Nē, es saprotu, jā, bet vienkārši jautājums ir tāds, ka nevajag stāstīt atkal kaut kādas pasakas par to, ka mēs to visu atdosim tautai, lai viņai būtu ērtāk, lai nevajag atbalstīt šo konkrētu progresīvu priekšlikumu, jo tā nauda ir vajadzīga, lai tautai būtu ērtāk. Jūs uz dotu metu visu ierobežojat, jūs visu atcēlāt pilnīgi. Nauda neies pie tautas, neies nekāda gadījuma. Nē, es ar zāli nedrīkst runāt. Vinnerberga kungs, jautājums ir ļoti konkrēts. Nauda ir vajadzīga tautai. Ja jūs sakāt, ka mēs nevaram atbalstīt konkrētu priekšlikumu, jo nauda būs vajadzīga citur, tad parādiet konkrēti, kāpēc tad autobusu satiksme slēdz, piemēram, ar to pašu Daugavpili. Tas taču nav pareizi, vai ne?
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Manā skatījumā ir gaužām nepareiza viena lieta, proti satiksmes ministrijai budžets ir, palabojiet mani, ja es kļūdīšos, 726 miljoni. Ja, tā varētu būt. Es no šīs tribīnas esmu minējis, ka autobraucēji, nu visādi veidu braucēji par saviem dažādiem transportlīdzekļiem nodavās un nodokļos vien gadā nomaksā vairāk kā 800 miljonus eiro. Tad faktiski jau šeit ir nesakritība un tāda kaut kāda nepareizība visā tādī pasākumā. Tātad satiks ministrijai pēc būtības ir pamaz nauda. Un tas, kad tiek novirzīta ceļiem tikai 320 vai 330 miljoni, tas arī absolūti neatbilst šī brīža mūsu patēriņa vajadzībām. Bet runājot par šiem te 3,9 miljoniem, tātad pēc būtības jau es uzskatu, ka nav jau pareizi viņus atņemt no satiksmes un iedot. Kaut gan tas ir ļoti būtisks un svarīgs jautājums. Naudu vajag atrast. Bet kā to naudu atrast? Šeit viens piemērs. Tātad faktiski ir jāiziet ārā no šī brīža parastā rāmja, tanī, kurā mēs sēžam, un faktiski jāsaprot viena lieta, ja, ka apvienojot Rīgas satiksmi ar pasažieru vilcienu, ja? Pieņemsim, Rīgas satiksme ir pie 200 miljonu pasažieru gadā, pasažieru vilcienam 40 miljonu gadā. Tātad, nu, nesalīdzināmi visa šī te būtība. Viņi ir jāapvieno zem vienas valdes, jālikvidē vairāki maršruti, ja?
Zivtiņa kungs, es ļoti atvainojos.
Nu, es tā... naudu atradu, es to, mēs runājam pa naudu, es atvainojos.
Nē, Zivtiņa kungs, tas, par ko ir jārunā, ir ļoti vienkārša lieta. Šobrīd 3,900,750 eiro tiek pārdalīti par labu no satiksmes ministrijas uz sabiedrības integrācijas fondu, lai piešķirt finansējumu latviešu valodas apgūves programmām pieaugušajiem.
Jā, pilnīgi pareizi, jā. Tātad es šobrīd arī ministrs...
Tātad jautājums, vai vajag pārdalīt latviešu valodas apguvēm
pieaugušajiem
vai nē?
Tātad ministra kungs lūdza, dodiet priekšlikumus, kur atrast naudu. Tātad skaidri un gaiši, pieņemsim, likvidējot vienu maršrutu, trešo maršrutu Rīgā un atverot šo te vilcienu, kas nāk no Bolderājas, tātad viņu salaižot kopā. Ekonomija būs ap 40 miljoniem gadā. Lūgtum. Divas valdes, divas padomes. Ja, vajag domāt, nu tā tad mēs esam šobrīd domājam kaut kādā vienā virzienā. Būs pretinieki, kas teiks, ka Rīga ir, nu, tur atsevišķi viņai jānodrošina sabiedriskais transports un tā tālāk un tā tālāk. Nē, visam ir sava lieta. Tā tad vajag domāt, kur to naudu atrast. Tas, ka 3,9 miljoni var atrast, pa to nav nekādas vispār jautājuma. Tā nav nekāda nauda valsts mērogā. Kolēģi, piedāvāju atbalstīt šo te pasauli.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
ZZS frakcijā šobrīd ir duāla situācija, mēs nezinām, ko darīt šajā situācijā, jo mēs esam nonākuši situācijā, kad priekšlikums, no kurienes ņemt naudu, ir pilnīgi pretējs priekšlikumam, ko mēs paši esam iesnieguši, uzskatot, ka šajā jomā ir jāpalielina nauda. Bet ņemot vairāk situāciju par šī priekšlikumā, nu šo mērķi, kam šī nauda tiek piedāvāta, un debats, kuras izraisīja pats ministrs prezidents šajā situācijā, mēs atbalstam progresīvos, jo savā ziņā viņi tomēr korekti ir nākuši savu redzējumu. Mēs tomēr, nestoties to, ka mēs komisijā balsojām, atturējāmies šajā jautājumā, mēs šajā brīdī balsosim par. Paldies.
Debats slēdz. Reira kungs, vai jums ir kas piebilstams?
Tātad saprotams, ka ministra prezidents nebija budžeta komisijas sēdē otrā lasījumā, un es informēšu, ka šie priekšlikumi, kas ir pārdalē, ir apmēram 2 miljārdi eiro, virs 2 miljārdiem eiro. Tas ir neskaitot to, ko mēs paņemam nost caur nodokļu samazinājumu un tā tālāk tikai pieaugums. Bet par šo priekšlikumu, kolēģi, tātad uzklausot atbildīgos ierēģus, praktiski mēs ieguvām informāciju, ka samazinot finansējumu sabiedriskā transporta pārvadātājiem, būs jāsamazina maršrutu tīkls, kas samazinās iedzīvotāju mobilitātes iespējas. Kā arī būs jāpārskata piešķiramās braukšanas maksas atvieglojuma apjoms masturīgajām personām, personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, pirmsskolas vecuma bērniem un daudz bērnu ģimenēm. Un iegūstot šādu informāciju, mēs esam pieņēmuši lēmumu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Augļkungam un Briškenkungam, diemžēl man jūs jāsarūktina pēc brīža, kad es esmu uzsits sāmuru un teicis, debats ir slēgtas. Par procedūru jūs vēlaties, ja? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Uldim Augulim par procedūru.
Jā, cienītie kolēģi, budžeta komisijā mums šādas runas nebija. Es pats piedalījos budžeta komisijas sēdē, izskatot visu šādus šos priekšlikumus. Un līdz ar to es aicinātu, ja runā komisijas vārdā, tad runāt arī par to, kas notika komisijā. Līdzīgi kā deputātiem jārunā par priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Frakcijas progresīvie iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 53 atturās nav priešlikums, netiek atbalstīts.
Ministru kabineta 24. Priekšlikums ir atbalstīts un informēšu, ka tiešām mēģinu attēlot to, kas ir bijis komisijā, jo es varētu runāt par katru priekšlikumu, bet par tiem priekšlikumiem, kur komisijā nav bijušas diskusijas, es neizsakos, bet šādu informāciju par iepriekšējā punktā minēto mums sniedza Finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas. Paldies, tātad 24. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstu.
25. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, debatēs pieteicies deputāts Andris Šuvājos.
Kolēģi, šis mūsu konkrētais priekšlikums saistās ar NVO fonda finansējumu palielināšanu par 2,5 miljoniem. Es arī norādīšu, ka ņemot vērā jauno interešu pārstāvniecības likumu, mēs šajā priekšlikumā arī esam norādījuši, ka mēs esam konsultējušies ar Latvijas Pilsonisko aliansi tā izstrādē, un arī līdzīgi jūs to atradīsiet arī citos mūsu priekšlikumos, ja mēs esam konsultējušies ar kādām organizācijām. Es vēlos mazliet iezīmēt to mūsu domāšanu attiecībā uz šāda veida finansējumu piešķiršanu. Es domāju, ka ilgu laiku Latvijas sabiedrībā tieši pilsoniskā sabiedrība bieži vien ir patiesībā bijusi, teiksim tā ārpus parlamenta opozīcija un bieži vien nodarbojusies ar šiem jautājumiem, kas saistās ar sociālo palīdzību, sociālo pakalpojumu kvalitāti, bieži vien tik tiešām ar tādām izteikti pilsoniskām aktivitātēm, kas tikai vienīgi stiprina mūsu sabiedrību kopumā. Pilsoniskā sabiedrība turpina augt. Un ir skaidrs, ka viņiem arī finansējums, protams, ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem. Šie 2,5 miljoni, ko mēs piedāvājam viņiem papildus piešķirt, arī ir tādi, ko pati attiecīgā nozara, tāda pilsoniskā sabiedrība ir norādījusi, ka šis ir nepieciešamais finansējums, lai viņi varētu jēgpilni turpināt attīstīties, lai viņi varētu jēgpilni veikt turpināt savus darbus, lai viņi varētu iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai tātad varētu savu darbu veikt vēl arī kvalitatīvāk. Mēs zinām, vismaz tie, kas varbūt ir kādreiz strādājuši pilsoniskajā sabiedrībā kādā no organizācijām, es esmu, zinu, ka šis darbs bieži vien ir atkarīgs no personiskā entuziasma, viņš nav labi apmaksāts, bieži vien cilvēki, es pat teiktu pārstrā cilvēki, kas strādā šajā pilsoniskajā sabiedrības organizācijās, šo darbu nedara naudas dēļ. Šis darbs arī bieži vien ir birokrātisks, pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir, viņām ir nemitīgi nepieciešams pieteikties uz projektiem, un tur mēs varam runāt par niansēm, bet bieži vien arī šis finansējums ir pietiekami nestabils. Mums ir nepieciešams labs, stabils finansējums, lai mēs varētu ļaut tātad pilsoniskās sabiedrība organizācijām jēgpilni attīstīties. Es domāju, ka tieši pēdējo 3 gadu laikā mums ir bijusi iespēja novērtēt Latvijā pilsoniskās sabiedrības nozīmi. Es varētu izteikt to, ka īpaši pandēmijas laikā nevalstiskās organizācijas bija tās, kas par spīti pandēmijas apstākļiem tik un tā spēja nodrošināt drošības apstākļos arī svarīgus pakalpojumus. NVO arī aktīvi līdzdarbojās pandēmijas politikas izstrādē kā tādā. Es zinu, jo es arī biju klāt šīs politikas izstrādē, un bieži vien, manuprāt, NVO bija tieši tās institūcijas, kas ir vistuvāk cilvēkam, manuprāt, skatoties arī nākotnē, zinot, cik zemes uzticības līmenis Latvijas iedzīvotājiem ir tādām izteikti valsts institūcijām, manuprāt, tieši NVO institūcijas ir viens no tām, kas varētu būt šī tie atslēga, šī svarīgā saikne starp valsti un starp sabiedrību, jo tur tas uzticības līmenis ir daudz augstāks, jo ir skaidrs, ka viņi vienkārši ikdienā satiek un strādā ar šiem cilvēkiem daudz vairāk. Tāpēc es aicinātu šajā brīdī debatēt arī par šo priekšlikumu, arī mans kolēģis Kaspars izstāstīs par finansējumu avotu. Aicinu debatēt un aicinu arī atbalstīt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vitenberga kungs, es gribēju noreflektēt arī uz jūsu repliku par dotāciju sabiedrisko pakalpojumu pārvadājumu jomā. Šī dotācija ir par zaudējumiem. Jūs uzskaitījāt 3 no 4 grupām. Viens ir zaudējumi pašvaldībām, tieši tā par nesasniedzamākām vietām. Otrs ir par godu ģimenēm. Un trešais ir, protams, par cilvēkiem ar invaliditāti, jeb precīzākā terminā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un nav šaubu, ka mēs par šiem cilvēkiem iestāsimies, tā ir mūsu identitāte. Jūs nepieminējāt ļoti ērti sev 4. punktu, kas ir minēts kā pirmais pamatojums, un tas ir kompensēt zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši normatīvos aktos sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā noteiktajai zaudējuma aprēķināšanas kārtībai. Un tas ir tieši tas, pret ko mēs iestājāmies. No šiem 10 miljoniem mūsu priekšlikums sastāda 3,9 miljonus. Līdz ar to tām trīs jūsu uzskaitītajām funkcijām jums paliktu 6,1 miljonus. Bet mēs iestājāmies pret to, kad apstākļos, kad jums ministru kabinetā ir uzdot pārskatīt šos līgumus, izvērtēt iespējas pēc konkurences padomas lēmuma laust līgumu ar pārvadājumiem. Jūs gribat iemest 10 miljonus, lai nokompensētu šiem pārvadātājiem pagājušā gada zaudējumus. Pie visu tā, ka mēs redzējām, cik novados mums bija problēmas ar izpildu. Pie šī konkrētā priekšlikuma un tā finansējuma avota, jo šis arī ir kaut kas skars satiksmes nozeri. Mēs iestājāmies pret to, un atkal princips, vispirms reformējam un tad iekļaujam budžeta bāzē. Nevis bez reformām, vienkārši iemetam budžeta bāzē šajā gadījumā 18 papildus miljonus, 3 turpmākajos gados dzelzceļa publiskās infrastruktūras finansēšanai. Es esmu 10 gadus strādājis dzelzceļa nozarē, īpaši Rail Baltica projektā. Man nav jāskaidro par dzelzceļa nozares stratēģisko nozīmi. Tas, pret ko mēs iebilstam, ir šis princips, ka jūs iekļaujat bez nozares reformēšanas, jūs iekļaujat bāzes finansējumā 18 miljonus, 3 turpmākos gadus. Tā vietā, lai mēs beidzot izmantot šo iespēju, veikt fundamentāls pārvaldības reformas Latvijas dzelzceļa sistēmā. Pārvaldības reforma nav atlaist Latvijas dzelzceļa izpildu direktoru vai samazināt padomus locekļus no 5 līdz 3. Šī nozara jau ilgus gadus raud pēc reformām. Mums ir 80 miljonu tonu tranzīta, dzelzceļa tranzīta koridors, kurš Latvijai nekad vairs nebūs vajadzīgs. Viņš nekad nebūs rentabls, jeb pašfinansējušs, jo mums nekad nebūs 80 miljonu tonu pārvadājumu. Tranzīta laikmets ir jāaizmirst, bet vienlaikus Latvijas dzelzceļš joprojām dzīvo šajā tranzīta mentalitātē. vienlaikus slēdz stacijas, jo nemāk tās komercializēt. Vienlaikus kustības vadībā un citās kritiskās dzelzceļa sistēmās joprojām dominē Krievijā ražotas iekārtas, kuras jūs nekādā mērā neadresējat, jo jūs nomirzat 18 miljonus vienkārši melnā cauruma sekšanai. Tad lūdzu izmantojiet apropriācijas, izmantojiet līdzekļus neparedzētiem gadījumiem un vispirms reformējiet sistēmu. Jo Latvijas dzelzceļa biznesa modelis, viņš nav miris Krievijas pilna mēroga iebrukuma dēļ Ukrainā. Viņš ir miris jau vismaz, viņš lēnām mirst vai agonē jau vismaz pēdējos 10 gadus. Un es pats personīgi jau vairāk nekā 10 gadus esmu runājis par šīs nozeres diversifikāciju.
Priekšlikums, man šķiet, jūs sākat iziet ārpus tiem rāmjiem, ko paredz priekšlikums.
Nē, šis ir par avotu, šis ir pamatojums tam, kāpēc mēs uzskatām, ka ietvert 18 miljonus dzelzceļa sistēmā viņu fundamentāli nereformējot, nav liederīgi. Mans kolēģis Ceprīša kungs precīzi atzīmē. Budžetam tomēr jābūt līdzsvarā. Šeit jūs vienkārši iemetat 18 miljonus. 18 miljonu nosaktu trešdaļu no tā onkoloģijas budžeta pārpalikumu, ko jūs Mendelsons kundzei neiedevāt. Jo jūs no 98 miljoniem iedevāt tikai 30 miljonus. Latvijas dzelzceļa rīcībā ir ļoti augstvērtīgi nekustamie īpašumi, kurus viņi pirmkārt pārvalda ļoti netransparentā veidā, un otrkārt viņus nekomercializē pietiekami. Sākot no Šķirotavas līdz faktiski visām lielo pilsētu centrālajām stacijām, kur mēs redzam, ka ar Eiropā un citur pasaulē tur veidojās normāla ekonomika, kas katalizē attīstību visā areālā un, protams, kalpo kā šie multimodālie arī transporta pakalpojumu centri. Latvijas dzelzceļš nav piedāvājis stratēģiju, kā iegūt vairāk ieņēmumus, komercializējot šos aktīvus. Un tāpēc mēs piedāvājam, ka tā vietā, lai mēs vienkārši 18 miljonus piemetam klāt šiem melniem caurumam, mēs tomēr uzdodam sistēmā veikt fundamentālu reformu. Un kas ir pats interesantākais, satiksmes ministrijas šī gada darba uzdevumos ir ielikts indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna 23. un 27. Gadam izstrāde. Tad, protams, lūdzu ņemiet un to izdariet, un tad diskutēsim, nāciet apakaļ nākamā gada budžetā, kritiski vērtēsim, tā skaitā tautsaimniecības komisijā, šo jūsu sagatavoto indikatīvo plānu, piedāvāsim savas idejas, un tad meklēsim ilgtermiņu finansējumu.
Ja drīkst. Jūs gribētu apvienot, jā? Pirms Briškina kungs lūdzu apvienot, kolēģi, ir 25. Priekšlikums no 206.
Jā,
šādā troksnī diez vai mēs tiksim līdz 206. Priekšlikumam. Tādēļ, kolēģi, lūdzu, fokusējieties uz runātāju. Vai jums nav iebildumu, ka runātājs savieno laikus? Nav iebildumu. Lūdzu, Briškina kungs, jums ir 2 minūtes, bet lūdzu fokusēt par priekšlikumu pārdalīt naudu sabiedrības integrācijas fondam.
Nevalstisko organizāciju fondam, jā, SIFI ietvaros, bet es šajā gadījumā runāju tieši par šo finansējumu avotu. Tas ir kritiski, tāpēc, ka mēs esam identificējuši šīs pozīcijas, kuras, manuprāt, un mūsuprāt, neiztur šo, teiksim, budžeta līdzsvarotas veidošanas principu. Pirmkārt, tā ir finanšu arheoloģija vispār iedziļināties šajos ciparos. Mums bija nedaudz vairāk kā nedēļa, lai to paspētu izdarīt. Un tikai izmantojot mūsu frakcijas kolēģi, tā skaitā manu pieredzi šajā nozarē, iespēja redzēt cauri tām tabuliņām, ko pat jūs selektīvi šobrīd Saeimas zālē mēģināt prezentēt, lai saprastu, kur ir tie caurumi, no kuriem mēs varam aizpildīt tās pārējās šajā gadījumā degošākas prioritātes. Un ja mēs runājam par tādu visaptverošu dzelzceļa stratēģiju, lai tiem tiešām ilgtermiņā pārdalītu budžetu, es vēlreiz uzsveru, kā cilvēks, kas ir nācis no dzelzceļa nozares, es atbalstu. Tas arī tāds normāls skandināvisks modelis, finansēt dzelzceļa infrastruktūru, jo pievienotā vērtība rodās pārvadājumos, investīcijās, katalizācijas efektā ap stacijām, ap loģistikas centriem un tā tālāk. Tā ir dzelzceļa un loģistikas ābec, bet to neatspoguļo jūsu 18 miljonu priekšlikums. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Jānai Simanovskajai.
Cienījamie kolēģi, es gribu tikai uzlikt dažus akcentus, jūs jau labi dzirdējāt. Tātad ir nozares, kurām ir jāievēro ļoti stipra fiskālā disciplīna un kurām naudu nedod, pirms nav veikts reformas. Tas, ko mēs redzam šajā gadījumā par dzelzceļa infrastruktūru, sākumā ir bijuši 26 miljoni un tad pēkšņi ir palielinājums uz 45 miljoniem. Un mēs progresīvie uzskatām, ka tur pilnīgi iespējams ir atrast 2,5 miljonus, ko novirzīt NVO fondam. Un kāpēc ir vajadzīgs atbalstīt NVO fondu? Mans kolēģis Sanšu Vajos jau teica,
sākās pandēmija, tad mums NVO bija vajadzīga, vai ne? Tad bija visiem prieks, ka NVO organizēja palīdzību medikiem, organizēja pusdienas medikiem, vāca ziedojumus, tad tas viss bija ļoti labi. Bet tas nav iespējams, ja nav pilsoniskās sabiedrības. Sākās karš, Ukraiņu bēgļu krīze, atkal ir labi, ka ir NVO pilsoniskā sabiedrība. Vēl ko es gribētu uzsvērt, NVO arī ienes Latvijā naudu. Bieži vien NVO nevalstiskās organizācijas nevar piesaistīt labus līdzekļus no citiem fondiem, no Eiropas, jo viņiem nav līdzfinansējums Latvijā. Viņiem nav arī pamat līdzekļi, lai varētu izstrādāt pilnībā šos projektus. Tajā brīdī, kad jūs iedodat NVO naudu iekuram, tā es to sauktu, viņi ir spējīgi ienest Latvijas budžetā, Latvijas tautsaimniecībā naudu, viņi ir spējīgi piesaistīt. Un ar šo piesaistīto naudu viņi var sniegt pakalpojumu sabiedrībai. Līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā ir iespējams pārskatīt un samazināt šo dāsno finansējumu vienai nozarei un atbalstīt NVO fondu, jo mums ir vajadzīga spēcīga pilsoniskā sabiedrība. Paldies, tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdz. Rēra kungs, vai jums ir kas piebilstams?
Kolēģi, es laikam vienreiz tikai izteikšos tātad par dzelzceļa infrastruktūru. Protams, ka mūsu priekšniecība no prezidija, izskatot pirmo likumu, teica par ļoti interesantu frāzi – pagrīdes metodas. Nu, tieši visas finansējums, kas ir paredzēts ieņēmumu pusē dzelzceļa infrastruktūras vai dzelzceļa samazināšanā, mēs komisijā lūdzām, ka tas tiešām ir ļoti interesanti, ko Briškina kungs teica, tiešām ļoti interesanti gan par Rail Baltiku, gan par šīm lietām, bet tas ir jautājums tautsaimniecības komisijai. Tas nav izlemjams ar vienu balsojumu tagad šeit. Līdz ar to, kolēģi, viss, kas attiecās uz dzelzceļa infrastruktūru, aicinātu tiešām pieklausīties, bet tautsaimniecības komisijā un veidojot nākamā gada budžetu, tad mēs varētu runāt. Šis priekšlikums tieši dēļ šā avota nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Frakcijas progresīvi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 53 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
26. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Deputāts pieteicies Viktors Valēns.
Godātie kolēģi, es pie šī priekšlikuma gribētu aicināt jūs visus pievērst uzmanību tieši avotam. Un mazliet reflektēt arī uz godātā komisijas vadītāja iepriekšējiem izteicieniem, kas nevisai precīzi tomēr atspogļo šo kopējo ainu. 2 miljardi izdevuma sadaļa ir sasummēta kopā visas opozīcijas priekšlikumus, pat tos, kas atkārtojās viens pēc otru. Un tas īsti nav korekti pateikt to, ka kopsumi 2 miljardi un ieskaitīt riekšā 4 reizes onkoloģija, kas nāca no katras frakcijas. Nu, tas nav korekti, piekritīsiet. Bet par šo konkrēto priekšlikumu, kolēģi, pastieties avotu. Avots ir OIK likvidācija. Tātad, 16. augustā mūsu kolēģis, šobrīd zālē esošais Krišjāns Kariņš, tātad pusotru mēnesi pirms vēlēšanām, nāk ar paziņojumu. Mēs arī plānojam OIK maksājumu atcelt gan fiziskām, gan juridiskām personām, faktiski līdz ar to arī likvidējam OIK samaksu mūsu patērētājiem, tiekot vaļā no šī maksājuma, kas pirms gadiem jau tika pieņemts samērā sakropļotā veidā. Tagad no tā pilnībā atbrīvosimies. Kolēģi, šādu ziņu nāk valdības vadītājs pusotru mēnesi pirms vēlēšanām. Man pārmeta, kad bija visādi veseli virkni citu politiķu, kas arī to darīja, bet es jums gribētu parādīt šādu te. Visi redzēt, es jums paskaidrošu, tur ir OIK ar sarkanām svītām. Nav mums Latvijā OIK. Un godātā valdība, šī mājaslapa, kur šī bilde ir iezīmēta, tā ir valdības mājaslapa, kurā vēl joprojām šodien stāv uzraksts par to, ka Latvijā OIK ir atcelts. Viņš nav vairāk. Bet budžetā mēs redzam to, ka OJK maksājumiem tomēr, lai arī tas nav tiešā iedzīvotāja rēķinā, tas ir iedzīvotājiem nodokļu maksājumos. Un tie ir 18 miljoni eiro, kas ir cilvēkiem tomēr jāmaksā par OJK. Kolēģi, mēs nebūtu snieguši šādu priekšlikumu, ja publiskajā retorikā un arī pašas valdības šī brīža mājaslapā, ekonomikas ministrijas mājaslapā, vēl joprojām ir atrodama šī bilde par to, ka OJK Latvijā ir atcelts. Un vēl vairāk, tas virsraks, kas ir virs šī te paziņojuma, nu, arī ir. Valdība likumā nostiprina OJK atcelšanu uz visiem laikiem. Viņš ir absolūti maldinošs un neatbilst realitātei, jo realitātei OJK maksājumi ir 18 miljonu apmērā iestrādāt šajā budžetā. Un mēs piedāvājam no savas puses, nu tad daram to līdz galam. Savādāk tā bija absolūta cilvēku mānīšana, melošana cilvēkiem pirms vēlēšanām. Mums tas nav pieņemams un mēs aicinām atbalstīt. Šajā gadījumā mēs piedāvājam šo priešlikumu uz ekonomikas ministrijas vienu no prioritātiem, tātad uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai eksportējušiem uzņēmējiem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Labs, saimnes deputātam Kasparam Melnim.
Kolēģi, tikai pāris lietas gribētu atgādināt par OJK, ka lielākais OJK saņēmējs būsim mēs paši Latvenergo. Mēs arī nesen runājām, un viens no tiem iemesliem, kāpēc to nevar darīt, tāpēc, ka būs problēmas ar kredīt reitiņiem mūsu pašu uzņēmumam. Tikai viena maz niance, OJK sistēmas uzturēšanai, administrēšanai ir vēl papildus izmaksas, kas gadā veidojas kaut kur pie miljonu. Un tas ir nekas, ka mūsu komersantu skaits no 307 būs šogad palikt tikai 8, jo tās sistēmas uzturēšana tāpat mums katru gadu tuvākos gadus maksās 1 miljonu budžetā. Jo likvidējot OJK, mēs arī likvidējam sistēmu, kas to visu vajag uzskaitīt. Paldies.
Debats slēdzam. Reira kungs, nekādas remarkas. Kolēģi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav, priešlikums netiek atbalstīts.
28. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats debatēs, ieteicies deputāts Viktors Valainis.
Jā, godātie kolēģi, nu piekritīsiet tā sanācis kā sanācis, bet tomēr vesela virkne valdības ministru un šajā gadījumā skumjākais, ka pats valdības vadītājs zināmā mērā pirms vēlēšanām apzināti vai neapzināti ir iedzīvotājs maldinājis. Un darīs to sistemātiski, norādot visu laiku to, ka OJK tiks atcelts, tā bija viena no 13. Saimes galvenajām tēmām. Bija izveidot parlamentārā izmeklēšanas komisija, bija Saimes lēmums valdībai atcelt OJK, un ko mēs ieraugam dienas beigās? OJK vēl joprojām budžetā 18 miljonu apmērā. Līdz ar to mēs uzturam savu priekšlikumu par to, ka jareiz OJK ir atcelts, mēs šo te naudu aicinam novirzīt šajā priekšlikumā jaunuzņēmumu attīstībai. Mēs redzam, ir fondu finansējums jaunuzņēmumu attīstībai, bet taipat laikā mēs redzam arī aicinājumus no Latvijas lielākās uzņēmuma organizācijas, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras. Budžeta komisijai visām saimes frakcijām atsūtīt aicinājumu tomēr paredzēt arī valsts programmu jaunuzņēmumu attīstībai. Un kur ir arī atsaucis uz ekonomikas ministrijas stratēģiju, kur ir tieši jaunuzņēmuma attīstībai, kur pamatā bija valsts budžeta finansējumi. Diemžēl mēs šos valsts budžeta finansējumu neredzam, ka tas atspoguļotos. Stratēģija ir, bet valsts politika budžetā neatspoguļojās. Līdz ar to tas nav korekti šādā te veidā īstenot šo stratēģiju, balstoties uz struktūra fondiem. Mūsu ieskatā jaunuzņēmumiem tomēr ir jābūt skaidram redzējumam ne tikai ārēja finansējuma ietvarā, bet arī valsts budžeta ietvarā, kur valsts budžets sniedz skaidru redzējumu par to, kāda ir mūsu paša nacionālā politika, nevis Briseles politika, kas atspoguļojās šeit Latvijā. Mums jābūt arī savai nacionālai politikai šajos jautājumos, līdz ar to mēs piedāvājam jūsu sasolītos OIK izbēgšanas naudu novirzīt jaunu uzņēmumu attīstībai. Aicinam atbalstīt. Paldies.
Debatu slēdzu. Vai Rēra kungam ir piebildes? Nav, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
29. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Deputāts pieteicies deputāts Viktors Valainis.
Kolēģis, ar šo priekšlikumu mēs aicinātu pievērst uzmanību arī ļoti svarīgai tēmai, tas ir īres namu būvniecībai reģionos. Mēs redzam mūsu izvirzītos mērķus, kādi ir šīm te programmām. Protams, mēs esam izaicinājumi priekšā valdībai vēl projām nav izdevies šīs programmas tā nu kārtīgi palaist, un šos pirmos projektus mēs, diemžēl, vēl neredzam, un nākotnes projekti arī vēl tā ir uz jautājuma zīmes, bet viens ir fakts, šo projektu īstenošanai mēs jau šobrīd redzam ļoti lielu sadārdzinājumu dažādu objektīvu iemeslu dēļ, kas galīgi nav pasūtītāju darbību rezultātā. Un šajās programmās, lai sasniegtu tos mērķus, ko mēs paši esam uzstādījuši, būtu jāparedz arī papildus valsts budžeta finansējums, lai sāktu sadārdzinājumus, lai tiešām mēs gribam ātrāk ieraudzīt šos projektus. Būtu jāparedz arī finansējums, lai sadārdzināms, un šobrīd vidējie pieaugumi būvniecībā ir mērām pat atsevišķos gadījumos pat par 30%, kas ir ļoti, ļoti būtiski pieaugumi. Un visai loģiski arī no mūsu puses šis priekšlikums, ka mēs paredzam šo te sadārdzinājumu novērst ar valsts budžeta līdzekļiem, lai tos mērķus, kas ir struktūra fonda programmās, mēs varētu sasniegt pilnā apmērā. Aicinu atbalstīt.
Vārds debatēs deputātam Andrim Šuvaivam.
Kolēģis, arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo man atklāt sakot mazliet pārsteidz, kad es atvēru pirmo reizi budžetu un tieši meklēju, kāda veida atbalsts būs vai nebūs īres mājokļu būvniecībai. Man redzēja, ka tāds vispār nav paredzēts. Es redzēju arī to, ka sākotnēji ekonomikas ministrija bija iesniegusi priekšlikumu attiecībā uz nākamo un aiznākamo gadu, bet ne uz šo gadu. Un manuprāt, tomēr mājokļu politika ir bijusi viena no tām nozarēm, kur mums tādas izteiktas politikas ļoti ilgi praktiski kopš neatkarības atjaunošanas īsti nav bijusi. Es zinu, ka tika publicēts mājokļu politikas pamatnostādnes pēn. Īsti nezinu, kāds ir progress attiecībā uz šīm, bet ir skaidrs, ka mājoklis pavisam noteikti ir viena no tām dimensijām sabiedrībā, kur šī nevienlīdzība ļoti skaidri izpaužās, tik tiešām arī reģionālā līmenī. Es domāju, ka tas ir viens no arī instrumentiem, kā mēs varam tik tiešām mazināt materiālo nevienlīdzību, kas pastāv sabiedrībā. Mums ir jāapzinās, ka mājoklis līdz šim sabiedrības un arī politiskajā uztverē pārsvarā ir ticis uztverts kā primāri tāds kā tirgus prece, bet ir skaidrs, ka tas ir tāds, kaut kas, kas ir daudz plašāks par to. Tas ir sociāls labums. Un mēs esam arī pirms tam, kad es jau minēju, es vienbrīd strādāju nevalstiskajā organizācijā, pilsoniskajā sabiedrībā, un mēs veicām tieši pētījumu par mājokļu politiku, nu ļoti skaidrs, ka no valsts perspektīvas tieši īres mājokļi ir viens no tiem segmentiem, kur valsts varētu darboties daudz aktīvāk. Līdz šim vismaz privātais īres mājokļu tirgotās cenas ir konsekventi kāpušas kaut 2005. Gada. Atkal esošajās inflācijas apstākļos ir skaidrs, ka šeit ir iespēja valstī aktīvi līdzdarboties, lai šādā veidā arī mazinātu spiedienu uz īres tirgu un arī tīpaši reģionos. Un starp citu, aptaujājot arī pašvaldības, kas strādā reģionā, aptaujājot pašvaldības, arī tapa skaidrs, ka tas pieprasījums tik tiešām ir, un šeit ir tīpaši, manuprāt, ir jāņem vērā remigrācijas aspekts. Ir daudz cilvēku, kas vēlas atgriezties Latvijā, bet patiesībā mājokļi un tīpaši vēlas atgriezties reģionos, bet viņi, protams, arī atbrauc zinām veida gaidām par to, kāda veida mājokļu kvalitāte būs. Un bieži vien tā sliktā mājokļu kvalitāte ir viens no iemesliem, kas viņiem liec atgriezties. Ir skaidrs, ka mājokļu fonds ir strauji jāatjauno. Būvniecības apmērs salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju ir ilgstoši bijuši, mēs esam ilgstoši arī ieplikuši šajā aspektā. Mums ir nepieciešamie resursi jau šobrīd, lai to sāktu darīt. Es uzskatu, ka arī pamatbudžetā ir jāsāk iezīmēt finansējums, lai šeit būtu zinām veida stabilitāte. Es zinu, ka ekonomikas ministrijā plāni top, bet man mazliet pārsteidz, ka šajā budžetā tomēr nav neviena atvēlēta pozīcija tieši šim jautājumam, kas, manuprāt, atkal būtu ļoti liels solis pretī tam, lai mēs mazinātu nevienlīdzību sabiedrībā. Paldies.
Vārds deputātam Hārijam Rotpelnim.
Vai valstī un pašvaldībai ir jāiesaistās īres mājokļu celtniecībā vispār mājokļu segmentā, būvniecības segmentā, kas attiecās uz mitekļiem? Teorētiski, nu, tie, mēs skatāmies tā klasiski no ekonomikas perspektīvas, nē. Nu, tirgus pats visu sakārtos. Valstī un publiskajam sektoram būtu jāiejaucās tajos jautājumos, kur ir tirgus nepilnība. Un šī te tirgus nepilnība Latvijā mums ir. Tas ir nenoliedzams fakts. Paskatāmies statistikas rādītājus vidēji Latvijā. Cilvēku skaits, kas dzīvo nepiemērotos mājokļos, ir 12%. Eiropas Savienības vidējais 4%. Nu labi, paskatīsimies, kā tad ar kaimiņiem ir, nu nevar jau izraut tā no konteksta un līdz Eiropai tālu. Lietuvā 5%, Igaunijā 2%. Mums katastrofāli trūkst kvalitatīva dzīvojamā telpa Latvijā. It sevišķi reģionos, it sevišķi kontekstā, ja grib skolas likvidēt vēl kaut ko, ja notiks valdības rīcības rezultātā šī te tālāka centralizācija, nu kur tad tie cilvēki dzīvos? Un tādēļ šis te priekšlikums ir vitāli nepieciešams gan reģiona attīstībai, gan cilvēku labklājībai. Par to, kā šis te strādā, no aicina aizbrauciet, apskatieties uz Valmieru, apskatieties uz Smilteni, kur nu jau būs, kad gadi 4-5 pagājuši, kopš šis te publiskās īres nām ir pabeigti, kur ir stāvlaukumi ir pilni, gaismas deg visos logos. Tā ir vitāli svarīga nepieciešamība, kura ir absolūti jāatbalsta. Lūdzu, kolēģi, būs, domāsim valstiski, domāsim arī par reģioniem.
Debats slēdz. Reira kungs, jums ir kas piebilstams par 29. priešlikumu?
Kolēģi, tā tad laikam ir jāinformē. Viena lieta, kas bija komisijas sēdē, mēs runājam par to, ka ir jāpalaiž fondi pēc iespējas ātrāk, jo tie ir līdzekļi, kas mums beigsies, bet dodot valsts finansējumu, kas ir vērojams patreizējā situācijā, fondi tiek pamesti novārtā. Un tad it kā pēc debatēm izskatās, ka nekas nav piešķirts, ka 8 miljonu glābs situācija. Nē, šajā budžetā 42,9 miljonu tieši šai programmai no atvesaļošanās fonda, kas beigsies vienkārši vienā datumā un nekādi pagarinājumi, ne plus 2, plus 3. Tā valsts, kur neiztērē šo naudu, viņai tā nauda tiek atņemta un atdota tām valstīm, kas māk investēt. Līdz ar to mēs nu, neatbalstījām šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 29. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41 pret 52 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 30. Frakcija progresīvie priekšlikums šeit arī avots. Es jau informēju par to, ka ir jāizskata Tautsaimniecības komisijā. Paldies.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Atis Šrinka.
Saimnes priekšsēdētāji, ministru prezidenti, ministres, ministri, kolēģi. Runājot par jaunu uzņēmumiem, es nevaru šeit nenākt, jo tas nav loģiski, tas nav godīgi, ka mēs neieguldam un neatbalstam jaunu uzņēmumus. Pagājušajā reizē pirmajā lasījumā par budžetu runājot, Kariņa kungs minēja, ka no Eiropas fondiem ir jau paredzēti 100 miljoni. Jūs minējāt arī, ka 24 miljoni eiro ir inovācija attīstībai. Jūs minējāt, tas ir ekonomikas ministrijas jautājums, un jums tur pārāk daudz nebūtu ko darīt. Jūs arī minējāt, ka jūs esat ticies ar jaunu uzņēmējiem, un viss ir labi, un tikai lielāku lidostu vairāk reisu, un tad viss būs kārtībā. Bet es gribu teikt, mēs runājam par pilnīgi atšķirīgām lietām. Jūsu minētie fondi nav domāti jaunu uzņēmumiem. Tie ir lieliem uzņēmumiem, kas jau strādā un kas var apgūt šos līdzekļus. Un tā salīdzinot, jūs gribat, lai rīt no rīta pamostās uzņēmējs, un viņš ir ar ģeniālu ideju, ar jaunu domu, ko attīstīt un darīt, tāpat vienlaicīgi pamostās pieci citi uzņēmēji, telepātiski saprot, ka šāda ideja ir modusies un veido jau komandu, un telepātiski pamodies ir biznesa eņģels, kurš visu to grib nofinansēt, jo jaunuzņēmēji nav gatavi paņemt šos fondus, ko jūs esat pieminējuši. Tas ir pilnīgi citiem mērķiem un citiem uzņēmējiem domāt. Man grūti saprast, kāpēc jūs to nesaprotat vai ignorējat, kad investēt šajā ekonomikas transformācijā ir kritiski svarīgi. Jūs gribat, lai šie uzņēmēji iet ar plikām rokām strautā tās zivis ķer, un jūs negribat tās makšķeres iedot. Jūs gribat, lai jaunuzņēmēji konkurē ar citām ekosistēmām, bet tas ir grūti. Jūs sakat, ir mums jaunuzņēmēji, jā, tie ir tie cilvēki, kas ar plikām rokām tās zivis ir saķēruši. Jā, viņi ir varoņi, viņi ir daudz izdarījuši, un viņi patiešām ir pelnījuši uzslavas. Bet vai patiešām valsts šo, es teiktu, uz budžeta fona niecīgo finansējumu nevarēja atrast, un tā ir investīcija, nevis tēriņš. Jūs gribat teikt, šeit visas pozīcijas salīdzinat Excel tabulā vienlīdzīgi, vienalga vai tā būtu veselība, kas arī nav tēriņš, tas ir investīcija. Bet šī jaunuzņēmuma sadaļa ir tiešā izteiksmē. Un tomēr aicinātu atbalstīt šo mūsu priekšlikumu. Paldies.
Varas deputātam Andrim Šuvājevam.
Šoreiz divi īsi komentāri. Trērkungs, es nesaprotu, kāpēc šis ir jāskata Tautsaimniecības komisijā. Tādā gadījumā viss mūsu darbs budžeta komisijā bija pilnīgi liekas, jo mēs varējām jebkuru no šiem priekšlikumiem novirzīt uz attiecīgo atbildīgo komisiju un šādā veidā tikt galā līdz ar to ar visu budžeta likuma projektu. Es nesaprotu, kāpēc šis ir jāskata atsevišķā komisijā, kāpēc mūsu priekšlikums attiecībā uz satiksmes ministriju jāskata Tautsaimniecības komisijā, ja jūs varētu paskaidrot, es to ļoti novērtātu, iespējams, esmu jauns deputāts un nesaprotu šo te procesu. Es vēlējos arī pieminēt šo te konkrēto, attiecībā šo konkrēto priekšlikumu, tas, ko es teicu dienas sākumā. Manuprāt, atkal koalīcija vienkārši kļūdās tajā, ka netiek demonstrēta nekāds veida elastīgums attiecībā uz izstrādāto budžetu. Šis ir skaidrs ieguvums visos aspektos. Mēs šeit redzam, un kā tas finansējums, par ko mēs runājam atkal, kopumā, viņš ir tiešām ļoti mazs, 200 tūkstoši. Un turklāt mēs esam atraduši noteikts finansējuma avotus. Ja jums nepatīk finansējuma avoti, jūs varējāt atrast citus, jums ir daudz lielāka informācijas piekļuva nekā mums. Te ir tik skaidri ieguvumi attiecībā uz investīcijām, kas varētu ienākt sabiedrībā, līdz ar to, kas varētu palielināt mūsu ekonomikas izaugsmu, kas varētu līdz ar to palielināt mūsu nodarbināto skaitu. Un tā tālāk, ka tiešām var uzskaitīt. Līdz ar to šeit es atkal skatos uz koalīcijas taktisko kļūdu, pieņemt lēmumu par to, ka mums ir noteikti budžeta skaitļi, kurus mēs pieņēmām janvārī, no tiem mēs neatkāpsimies nevienā brīdī. Šis nu bija skaidrs priekšlikums, par kuru tika runāts ilgstoši sabiedrībā pirms tam, par kuru mēs arī, protams, izteicāmies budžeta komisijā, kur tik tiešām koalīcija būtu ieguvusi papildus sabiedrības atbalsta punktus, un jūs esat palaiduši garām kārtējo izdevību to izdarīt. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, šis, man liekas, vēl viens zīmīgs debašu punkts, kas, manuprāt, ir par politikas kultūru. Un kontekstam es vienkārši gribu izstāstīt vienu stāstu, kur tieši šobrīd sēdes laikā saņēma ziņas par to, kas ir bijis Rīgas pašvaldības ietaupījums energoresursu jomā, kas ir iegūts pateicoties tam, ka mēs 21. Gadā nolēmām to, ka mēs ieguldām energopārvaldības jomā apmēram 250 tūkstoši. Man arī bija diezgan sarežģītas diskusijas, tur ir Rīgas domas finanšu departamenta citiem, kāpēc vajadzētu vispirms piešķirt finansējumu, jo tas pats par sevi samaksās gadu laikā. Tās labās ziņas, ka šis 250 tūkstošu finansējums ir šobrīd rezultējies vairāk nekā 3 miljonos ietaupīt pašvaldības līdzekļu, ietaupīs arī valdības līdzekļus, kas būtu jānovirza šo energo cenu sekšanai, protams, samazinājas dabasgāzes. Šis ir tas politikas kultūras konteksts, pie kura es un, godīgi sakot, progresīvie ir pieraduši meklēt katru iespēju, lai ar reformām tiešām panāktu ieguvumus, lai veicinātu inovācijas šādu attīstību. Man liekas, tas ir šī priekšlikuma būtība. Mums ir, mūsuprāt, neefektīvi pārvaldīt, neefektīvi funkcionējuši jomu, kurā ir iespējams reformas, kur ietaupījumu mēs varam ieguldīt jomā, kur mēs zinām, ka jaunuzņēmumi ir tie, kur šie ieguldītie līdzekļi atnāks atpakaļ vairāk kārtīgi. Un tāpēc man liekas savādi, ka tieši šajā jomā tā politikas kultūra ir tik atšķirīga. Ir tāda sajūta, ka reformas mēs piesaucam nevis tāpēc, ka mums tiešām valdībā interesētu reformas, labāka valsts pārvalde, labāka situācija Latvijai, bet reformas ir tikai attaisnojums nepiešķirt līdzekļus tur, kur mēs jau iepriekš esam pieņēmuši lēmumu līdzekļus nepiešķirt, kāds ir veselībā. Es aicinu tomēr mainīt šo politisko kultūru, man liekas, Latvijas situācijā, sarežģītā situācijā, kāda mums šobrīd ir. Mēs nevaram turpināt tā, nu, lai visiem ir ērti, rekurtur Nacionālajai apvienībai šī ministrija, tur jau mēs reformas neprasīsim, nu tad kaut kā tiksim galā. Mums tiešām ir nepieciešama politiskā kultūra, kurā mēs izmantojam katru iespēju Latvijas izaugsmei, efektivitātei, valsts pārvaldes efektivitātei un tiešām veicam tos lēmumus, kas varbūt nav vienkārši īstenojami, bet kas galu galā attaisno ministru atalgojumu augstos līmeņus. Aicinu atbalstīt.
Vārds ekonomikas ministrija Ilze Indriksonē.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, kolēģi. Pagājušā gada budžetā jaunu uzņēmu ekosistēmas atbalstam bija 60 tūkstoši eiro. Tika noslēgt 4 līgumi ar 4 organizācijām un tika veikti dažne dažādi pasākumi ar, varētu teikt, ar dažādu atdevi, dažādām iespējām, bet kopumā veiksmīgi šī investīcija tika izmantota, tika atskaitīta atpakaļ apmēram 6 tūkstoši eiro, ko kādu no organizācijām nebija paspējusi izmantot. Plānojot jaunu uzņēmu ekosistēmas attīstību, tika noslēgts gan sadarbības memorands, gan arī šī attīstības stratēģija un virzieni, kurā tika nozīmēti vairāki būtiski pasākumu grupas, kas ir svarīgas jaunu uzņēmu ekosistēmas attīstībai. Mēs plānā ielikām visu iespējamo, ko vien ekosistēma vēlējās, un tie bija 400 tūkstoši gadā, un arī prioritātēs to pieprasījām, ņemot vērā, ka budžets tapa vēlāk nekā kārtējā parastajā budžeta gadā, un tiks apstiprināts tikai aprīlī, vienojāmies, ka, protams, ceturtā daļa ir nepieciešama mazāk, lai pasākums kvalitatīvi varētu īstenot, jo nav jau māksla paredzēt finansējumu, māksla ir to efektīvi izmantot ar lielu atdevi. Tā kā 300 tūkstoši bija tas, ko mēs vēlējāmies jaunu uzņēmu ekosistēmas attīstībai, budžetā ir ieplānota 200 tūkstoši, bet mēs redzam iespēju arī šajos 200 tūkstošos iespēju izmantot pasākumiem, kuri jau ir noskaidroti no stratēģijas, kur pasākumi ir nozīmīgākie. Tur ir turpinājums iepriekš uzsāktajiem un vēl virkne ar jauniem pasākumiem, gan izglītojoši, informējoši arī lielie pasākumi, to organizēšana, arī mentoringa programmas īstenošana un eņģeļa investora apmācības, ikmēneša konsultācijas, investīcijas sesijas un daudz citu pasākumu. Tā kā es domāju, ka pasākumi būs daudz. Es ceru un paļaujos, ka ekosistēma spēs tos īstenot, ka būs atdeva, būs pievienotā vērtība. Ja tas viss veiksmīgi izdosies, es paļaujos, ka nākamā gada budžetā noteikti atradīsim vairāk resursus, bet gribu uzsvērt, arī jaunu uzņēmumu ir iespēja pretendēt uz atbalstu mazo vidējo uzņēmumu inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai, arī uz starptautiskās konkurētspējas pasākumu, uzlabošanas pasākumiem un daudz citām programmām. Arī starpvalstu vizītēs, kuras LIA organizē un atbalsta, dodas jaunu uzņēmumu, meklē jaunus tirgus un attīstās. Tā kā šie nav vienīgie instrumenti, kas ir jaunu uzņēmumu ekosistēmai pieejami. Mēs esam ciešā sadarbībā, arī esam tikušies vairāk kārtīgi. Tā kā es domāju, šis ir būtisks uzlabojums pret pagājušā gada 60 tūkstošiem, tagad ir 200 tūkstoši un nākamā gadā noteikti būs vēl. Un jaunu uzņēmumu turpina attīstīties un sadarbībā šīs ekosistēmas veidojās. Aicinu šo priekšlikumu konkrēto neatbalstīt, bet darbu, protams, turpināsim sadarbībā. Paldies.
Vārds Kasparam Briškinam.
Ministra kundi, nav nekas uzlabojies. Jūs esat jaunu uzņēmumu kopienai vienkārši parādījusi pīgu. 200 tūkstoši, ko jaunu uzņēmumu papildus lūdza, tā ir kripatiņa no ekonomikas ministrijas budžeta. Jūs pašu valsts sekretārs Valants Tautsainiecības komisijā noprezentē ministrijas budžetu. Ja mēs atskaitam Covid atbalsta naudas, nu tā bāze jums ir virs 100 miljoniem. Nu nestāstiet, ka jūs nevarējāt ministra kabinetā pārliecināt kolēģus par papildu 200 tūkstošiem. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir, kāpēc jūs jaunu uzņēmumu kopienai neiedevāt tomēr kaut kāda indikācija arī par nākamā un aiznākamā gada budžetu. Kur bija problēma vismaz iezīmēt vēl tos kaut vai 200 tūkstoši, ja nevarētu 400 iedot. Ja tomēr jūs kopīgi izstrādājāt šo nozares attīstības stratēģiju,
kopā ar visām ekosistēmas organizācijām, kur bija konsensus, par to jūs valsts sekretāra vietnieks inovācija apakškomisijā mums izstāstīja. Kāpēc nevarēja vienkārši vadīties pēc tā, pēc, par ko nozare bija vienojusies? Un ja mēs runājam vēl mazliet par makšķeri, kur jaunu uzņēmumu ar tām kailajām rokām velk zīves ārā, jūs varējāt iedot makšķeri, un savukārt ar to makšķeri, tā būtu pietiekama institucionālā kapacitāte šai ekosistēmai, lai paņemtu papildus finansējumu gan no jūsu pašu uzskaitītajām programmām, gan no apvāršņu programmas. Ekosistēma vairāk kārt ir apliecinājusi, viņa arī vēstulē frakcijām uzrakstījusi, ka šis kapacitātei, pamat kapacitātei nepieciešams finansējums, viņš ir multiplicējams. Mēs tos 400 tūkstošus atgriezt pāris gadu apakaļ, nemaz nerunājot par jau multiplikātoru un tādu katalizācijas efektu. Par 200 tūkstošiem mēs runājam ministrijai, kam ir vairāk nekā 100 miljonu budžets.
Debats slēdzu. Reira kungs, jūs kādas piebildes par 30. priešlikumu vēlaties izteikt?
Jā, paldies. Tātad apliecinu to, ko mēs arī runājām komisijā, ko arī ministri teica, ka bija 60 tūkstoši eiro un nākamam gadam ir 200 tūkstoši eiro. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Frakcijas progresīviem priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 53 atturās nav, līdz ar to priešlikums nav atbalstīts.
31. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies iekšlietu ministrs Māris Kučinskis.
Godātais prezidijs, cienījamie deputāti, es runāšu par šo priekšlikumu, bet attiecināšu to arī uz visiem pārējiem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar iekšlietu nozari, pasakot trīs lietas. Vispirms es gribu pateikt paldies par visiem priekšlikumiem un par patiesām rūpēm par to, lai iekšlietu dienestu visā veidā stiprināt. Tā ir mūsu valsts arī kopējā lieta, un es esmu pateicīgs arī kaut vai par tām vēlmēm un par to gribu un vēlēšanos to arī darīt. Runājot par darba algām, runājot par visu dienas stiprināšanu, ne tikai policiju, bet arī pārējo, un mums ir daudz kopīga darba, ko darām. Otrā lieta, ko es gribu pateikt, ir tā, ka diemžēl mēs viņus nevarēsim arī atbalstīt, ņemot vērā galvenokārt divas lietas. Pirmais, tie ir avoti, kad mēs iepriekš, Valaiņa kungs arī, kad mēs iepriekš meklējām arī avotus, protams, ja mēs viņus varam atrast kaut kur iekšienē, bāzē, viss, bet mēs labi saprotam, un es domāju, ka jūs kā iesniedzējs arī labi saprotat, ka ēnu ekonomika uzrādīt kā avotu var tikai tad, ja ēnu ekonomika norāda konkrēts, ļoti konkrēts priekšlikums, kā ēnu ekonomika varētu samazināt, kas arī ir kopējā. Tāpat kā budžeta deficīta jautājumos, kur daudz no priekšlikumiem arī ir budžeta deficīta, pat, ja ir iekšliet nozarei un valsts drošībā, ir, protams, izņēmums, un šajā budžetā ir ļoti daudz, es varu pieminēt gan to, ka ir paredzēti gan 34 katastrofu pārvaldības centri nākamajos gados, gan autoparka lielā mērā viss nomaina valsts ugunsdzēsības dienestam, gan policijas stiprināšana attiecībā uz telpām, lai viņi iziet no pagājušā gadsimta, ja tā varētu teikt. Arī nākamais budžetā ir paredzēts arī, un tur es gribu pateikt paldies uzreiz jau arī komisijai, aizsardzības iekšlietu komisijai, par mums neiešai gadījumā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, jo kopīgi mēs esam noņēmuši rindas, ar to es varu pilnīgi droši pateikt, izmainot PMLP priekš pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, izmainot to, kāpēc bija rindas, un rindas bija tāpēc, ka pirmais maijs tuvojas, kad bija nolikts pilnīgi obligāts ID karš ņemšana. Šobrīd es varu pateikt, ka pēdējās dienās, kad cilvēkus ir sasnieguši šī ziņa un šis saimas balsojums, rindas ir šobrīd beigušās. Protams, mums priekšā ir lieli izaicinājumi, tāpēc PMLP ir šajā budžetā ne tikai tie 10%, kas ir visām nozarēm iekšlietu sistēmā ir 10% pieaugums, un tas turpināsies arī nākamos gadus. Pie šīs lielās inflācijas, protams, es saprotu, ka 10% nav pārāk liela summa, bet tai pašā laikā tas ir pieaugums, tā ir ticība nākotnē. Un pilsonības migrācijas lietu pārvaldei ir ne tikai 10%, bet arī kā īpaša prioritāte viņu kapacitātes stiprināšanai arī vēl. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, arī paldies komisijām un būšu ļoti priecīgs, ja arī iekšlietu aizsardzības komisija, kas ir galvenā, ar ko mēs tiekamies, ja mēs iespējām bieži tiksimies, ja mēs varēsim apmainīties ar saviem pienesumiem, ko var sniegt gan parlaments iekšlietu sistēmai, gan to, ko mēs varam dot informāciju parlamentam, ja mūsu šī sadarbība būs ļoti progresīva un līdzinējā pieredze man rāda, ka vismaz komisija darbā netiek šķirotas pozīcija, opozīcija. Mēs visi domājam, paldies Ziltīgi kungam arī par daudzajiem priekšlikumiem, kas ir bijuši. Tāpēc skatīsimies nākotnē, bet taupīsim arī laiku. Un, diemžēl, man jāsaka, šos priekšlikumus mēs neatbalstīsim. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes deputātam Andrejam Vilkam.
Atklāt sakot, ļoti žēl, ministra kungs, ka šim te priekšlikumam piekrist nevar, bet šeit sava ārtava būtu sakāma arī finanšu ministram. Tad kāpēc šis priekšlikums ir nepieciešams? Iekšlietu dienestā strādājušiem atalgojums ir zemāks nekā vidējais atalgojums valsts sektorā. Tā 2002. Gadā valsts sektorā vidējais atalgojums bija 1174 eiro, bet valsts policijā 996 eiro. Starpība ir 16%. Līdz ar to nav brīnums, ka nekomplekts valsts policijā ir 6680 amatu personas, jeb 21,9%. Vakanšu apjoms un skaits valsts policijā tieši korelē ar atalgojumu starpību attiecību pret vidējo atalgojumu valsts un pašvaldību policijā. Vakanšu saspoguļo lielas caurumus mūsu iekšējā drošības sistēmā un neparvēlti ZZS rosina finansēju nodrošināt no NN ekonomistu apkarošanas rezultātā papildus gūtajiem ieņēmumiem un to novirzīšanai iekšķer dienestā nodarbināto atalgojumā. Šeit es vēlreiz atkārtoju, būtu darbs finanšu ministrijai, kas varētu iedarbināt precīzāk, skrupulozāk šo NN ekonomikas apkarošanas plānu. Tomēr, kas tad ir ēnu ekonomika? Šķiet, ka mēs to zinām, bet tomēr tā ir paralēla ekonomika vai tautsaimniecības daļa, kura no valsts puses absolūti netiek pārvaldīta. Tie ir neuzskaitīti finansiāli resursi, nodarbinātie, kuri nemaksā nodokļus, tie ir materiāli resursi, neuzskaitītie produkti un pakalpojumi. Pētījumi liecina, ka 21. Gadā tie sastādīja 26,6% no iekšzemes koprodukta. Ja mēs cenšamies sevi mierināt, ka ēnu ekonomikas daļa samazinās, ēnu ekvarošanas plāns sekmīgi īstenojas, tā ir tikai vīzija. Nodarbināto skaits, kas nemaksā nodokļus, paliek iepriekšējais. Kāpēc maksāt nodokļus, piemēram, medicīnai, ja pie atmaksātiem pakalpojumiem tikt gandrīz vai nav iespējams? Tikai 21. Gadā zaudējumi no ēnu ekonomikas sastādīja vismaz 2,7 miljardus eiro. Ēnu ekonomika barojot sevi aizvien vairāk un vairāk pieaug. Tomēr efektīvāka ēnu ekvarošanas plāna īstenošana, piemēram, samazinot tās apjomu kaut par 2,5%, tas ļautu valstī iegūt 65 miljonus eiro. Lūk, šeit varētu būt aprakti resursi, kuri varētu būt kā pamats papildus ieņemu novirzīšanai iekšējā sistēmā nodarbinot atalgojumā. Aicinu atbalstīt ZZS 3/3 priekšlikumu, kas būtu virzīts ne tikai iekšļu dienestā nodarbināto atalgojumu palielināšanai par 60 miljoniem, bet arī atspoguļotu valdības patiesos centienus un apņemšanos sekmīgāk apkarot ēnu ekonomiku. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Pirmkārt, jau paldies Kučinskungam par šo uzrunu un par iespēju arī atbalstīt atgriešanos mājās, kā teikt. Bet par šo konkrēto priekšlikumu. Mēs, protams, paredzam un šis un arī nākamie priekšlikumi, mēs paredzam lielāku finansējumu piešķiršanu iekšlietu nozarē, bet šī jau piešķirtā finansējuma apjomā, ko jūs minējāt vidēji, tātad pa 10% būtu tomēr būtiski arī pateikt, kad ne visi policisti tādā gada griezumā tomēr dabūs šo 10% pieaugumu, jo ir vesela virkne tādu policistu, kuriem piemēram septembrī, tā teikt, tika nomazināts piemaksas, ieviešot minimālo algu. Un pēc tam tagad it kā viņiem dot šo 10% pieaugumu. Dienas beigās viņiem vienā brīdī samazināja, teikt kaut ko pielikt klāt, paliek neitrāli. Un te es runāju, diemžēl, es runāju tā teikt par tiem parastiem darba darītājiem, kas ir tie policisti, kas ir uz ielām, tie policisti, kuriem sastopās cilvēki. Un policijā mums arvien vairāk ar katru gadu samazinās to cilvēku skaits, kas ir šī melnā darba darītāja, un priekšnieku skaits vai nu nesamazinās, vai nu pieaug. Un tas pats attiecībā arī pa dažādu veidu šīm te piemaksām, prēmijām. Nevienmēr viņas aiziet līdz tiem cilvēkiem, kas ir tā darba darītāja, nu, melnā darba darītāja. Un šeit kaut kas tajā iekšlietu sistēmā mums nav kārtībā. Man prieks, ka mēs neesam vieni savās domās, un, ja tā varētu teikt, ka Zlovska kungs ir noteikti manās acīs arī eksperts šajos jautājumos, kā nekā ilgs gads bijis iekšlietu ministrs, un šajā sistēmā mums ir ko uzlabot. Un šajā budžetā, diemžēl, šie uzlabojumi pilnībā mēs viņus neredzam, viņi neatspoguļojas. To mēs dzirdam no pašiem darbiniekiem, kuri mums rāda, kādas ir tās reālās algu izmaksas, kā ir bijis, kā ir tagad. Un it kā jau ir tie 10%, bet viņi ne visiem, viņi atspoguļojas tieši tā arī. Un situācija iekšēt nozarē vēl joprojām ir smaga. Līdz ar to mēs esam arī iesnieguši savā ziņā ļoti agresīvs, daudz naudas ietilpīgas priekšlikumus. Un aicinām jums pievērst arī tam uzmanību. Tas, es domāju, tā ir iekšējā drošība, kur būtu jāstiprina. Bet šeit tikpat svarīgi ir arī minēt šo avotu, kur mēs piedāvājam skatīties. Avots ir ēna ekonomika, un tieši apvienoties saraks bija tas, kas visvairāk uzstājas to, ka ēna ekonomika var būt kā avots dažādu politiku finansēšanai, tāpēc arī mēs to iesniedzām kā avotu. Dažādu politiku īstenošanai. Godā tie kolēģi aicina atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdz. Reira kungs. Jums nav ko piebilst, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts, jeb nav atbalstīts.
34. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātam Andrejam Vilkam.
Neapšaubāmi, ka 34. priekšlikums saistīts ar iepriekšējo, respektīvi ar ēnu ekonomikas apvarošanu. Bet šeit ir jārunā par nedaudz citu aspektu, par tā saucamu PVN nomaksas plaisu. Nodokļu plaisa, tā ir nodokļu summa, kuru nodokļu maksātāji nedeklarē vai pat deklarē, taču tā netiek atspoguļota valsts budžetā, netiek nomaksāta. Saskaņā ar valsts ieņēmumu dienestā aprēķiniem, 20. Gadā PVN plaisa bija 6,8%, 21. Gadā 4,9%, kas sastādīja 162 miljonus eiro. Neieņemtā pievienotā vērtības nodokļa dēļ valsts budžetam pēdējos 5 gados secina pagājuši 1,7 miljardi eiro. PVN iztrūkums parāda, PVN izpildes un atbilstības nenodrošinās pasākums kā tādus mūsu valstī, tad tie nedod iespējas arī iegūt nepieciešamos līdzekļus. Tātad, ja PVN nomaksa tiktu izpildīt atbilstoši likumā noteiktajām prasībām, pārvaldīti tiktu valsts budžeta līdzekļi, tiktu iegūt iekasēt pietiekoši liela summa. Līdz ar to sekmīgāk apkarojot ēnu ekonomiku un arī mazinot PVN nomaksas plaisu, būtu iespējams aptuveni 36 miljonus eiro novirzīt iekšo dienas darbinieku atbalstam, īres, ēdināšanas un citu pakalpojumu atmaksai. Aicinu atbalstīt ZZS 34. priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 53 atturās nav. Priešlikums nav atbalstīts.
35. Deputāts Ziltiņa, priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pietiesies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, cienījumie kolēģi, paldies iekšlietu ministram tiešām par konstruktivitāti un par sapratni, jo tas viss darbs jau faktiski šeit ir tikai tāda aizberga redzamā daļa. Un es saprotu to, ka iezīmējot šo te problēmu, tā teikt, sev tuvā nozare, proti valsts policijā, šis ir tāds, tie 17,5 miljoni ir tie, kā es redzu, kas tiešām būtu nepieciešami valsts policijai šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, ka tur apakšā ir motivācija, konkurētspēja, profesionalitāte, korupcija tiek izskausta faktiski pilnībā. Un, protams, arī atbalsts ģimenei, jo policists ir drošs un motivēts, ja viņš zina, ka viņam ir ģimene drošība. Bet es jau saprotu, ka šis priekšlikums netiks atbalstīts, un droši vien, ka tas laikam arī ir normāli, jo, nu, es nezinu īstenībā, vai tas ir normāli, jo tas, ka opozīcija, pieņemsim, nu, neatbalsta nevienu opozīcijas priekšlikumu, tas parlamentā varētu būt saprotams, bet, ziniet, man neskapēc reizēm liekas, ka pozīcija arī neko nelemj. Jautājums, kurš lemj? Bet, labi, tagad ne par to. Faktiski, kā es to redzu, ja, pieņemsim, tikai valsts policija visādi veidu mahinācijās un no visādiem blēžiem atsavina 134 miljonus eiro. Tātad, ja mēs tiešām pastiprinām šo te ēnu ekonomikas uzraudzību, dabūnam viņu sārā no tās ēnu ekonomikas, ja, un pārdalām tos līdzekļus, tiešām ir iespēja uzlabot šo te valsts policijas atalgojumu sistēmu. Bet vēlreiz gribu pateikt paldies Kučinskungam personīgi par to, ko mēs esam arī izrunājuši, proti, ka viena lieta ir šie te 10% pieaugums algas ziņā, kas, protams, nav nekas, tad, ja mēs skatāmies, kad mums ir iekšējā drošība tāda pat prioritāte kā ārējā drošība, 10%, tas nav vispār nekas. Bet šinī gadījumā iet runa par ļoti nopietnām reformām, ko šobrīd ir uzstāts valsts policijas priekšnieks, un jāsaka tā, ka ja tas izdosies viņam visu to izdarīt, ko viņš ir ieplānojis, tas būs milzīgs lēciens. Jo es pats personīgi arī no šīs te tribīnas esmu teicis par to, ka es neticu reformām. Es savā policijas darbā esmu vairāk kā 24 gados esmu saskāries ar 20 reorganizācijām, kur neviena neko labu nav devusi policijai. Tikai visādi samazinājumi, jostas savilkšanas, taisīsim to, taisīsim šito, un nekas nav bijis labs. Tad šeit, pēc 3 stundu sarunas ar valsts policijas priekšnieku, es tiešām sapratu, ka šī būs reāla reforma, kas nesīs reālus augļus. Un pie šīs te reformas, tas ir arī tas, ko ministru kabinets un ministru prezidents saka, tātad reformas alga. Tāpēc man ir tiešām tāda iekšēja pārliecība, ka mums iekšējā drošība stiprināsies, bet tas nenozīmē, ka mums nav vajadzīgi šie te papildus līdzekļi algai. Būs atlīdzība augs, bet algai arī būtu tomēr ļoti, ļoti nepieciešams. Un, Kariņa kungs, jūs sakat, ka grūti sataisīt budžetu kopā. Esat cietāks, Uzdodiet kārtīgus uzdevumus. Nu, kā tā var būt, kad jums grūti ir, nu, tad jums ir, reku, ministru kabinets, pasakiet, kādi uzdevumi, ja kāds negrib vai vēl kaut ko, reku, Ašrādina kungs, lai atrod naudu, naudu vienmēr var atrast, nu, kaut kā darbojieties, ko nozīmē, nevar grūti sastiķēt budžetu kopā, nu, kaut kā jāsaņemās ir un jāizdara tas viss. Tāpēc es tiešām lūdzu, ja ir iespēja atbalstīt šo te priekšlikumu, tas būtu ļoti labi, jums iekšējā drošība un 10 000 būs pateicīgi cilvēki par to, bet es saprotu arī, ka bažas ir arī iekšlietu ministram par visām 9 nozarēm, ja es šeit runāju tikai par vienu, tā kā struktūra ir liela, jebkurā gadījumā paldies par jau šobrīd izdarīto darbu, ministrs tiešām paldies un cerēsim, ka nākošgad mēs varēsim realizēt un pacelt šo te. Paldies jums un lūdzu atbalstīt.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. deputāta Edmunda Zivtiņa. Priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav. Priešlikums nav atbalstīts.
36. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav.
37. deputāta Zivtiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats. Vai jums pietiks 4 minūtes uzrunāt?
Jā, paldies, paldies, kolēģi, vēlreiz. Atkal gribu sākt ar tām 10 nozarēm. Protams, kad pavisam jārūpējās ir... bet šeit es gribēju pateikt, ka ļoti nopietni un svarīgi ir saprast to, ka šobrīd glābēji, kāpēc viņi slēdz ciet tos depo un viss, tāpēc, ka viņiem cilvēki tā trūkst, viņi strādā tur 2-3 darbos, nāk no vienas mājiņas uz otru mājiņu, strādā pie sevis, vēl virsstundas strādā, tātad viņi tur tenīs 4 mēnešu periodā drīkst nostrādāt tikai 144 virsstundas, Viņi jau it kā būtu gatavi tās virsstundas strādāt, bet naudiņas tā nav. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi šo te naudiņu piešķirt, lai vismaz neslēgtu tos depo ciet. Jo savādāk sanāk tā, ka tagad pieņemsim, ja sabili aizslēdz ciet to depo, tad no kurienes tad brauks uz to sabili? Nu, brauks no Kandavas, ja, vai no Rendas, vai no kur tur ir no tie tuvākie. Ja, bet tas ir atkal laiks. No, tas ir, tās ir atkal minūtes, tās ir tās cilvēku dzīvības, ja, līdz ar ko, nu tā ir kā ir, ja, mēs jau gribam, tā teikt, paldies Dievam, un es gribu novēlēt, lai nevienam nebūtu nekad jāsaskarās ar tādām lietām, bet tie, kas ir saskārušies, sapratīs, pa ko es runāju, ja, kad ir augstumā un salā jāgaida, tur katra tā minūte ir ļoti no svara, tāpēc slēgt ciet šo te nevajag, varbūt viņu vajag pārskatīt to pašu tīklu, bet tam glābēju tīklam ar policiju un ar neatliekamo medicīnisko palīdzību viņam ir jāsaskan, lai viņi laicīgi atbrauktu. Un visi kopā atbraukt. Tāpēc kolēģi aicinu atbalstīt šo te. Šis ir arī iekšējās drošības jautājums. Un, jā, paldies.
Vārds Saeimas deputātei Ramonai Petrovičai.
Mēs arī bijām uzdevuši rakstiski jautājumus iekšlietu ministram par to, cik tad vugt posteņi kopš 2022. Gada 1. Janvāra ir apturēta darbība. Un atbildē ir teikts, ka VUGD rīkojumā par resursu plānošanu iekļaut 18 posteņu, kuru darbība pēc nepieciešamības īslaicīgi atsevišķās dienās var apturēt, ja nav pietiekams personāla nodrošinājums. Un 2022. Gada no oktobra līdz decembrim 14 posteņu darbība bija nepieciešams īslaicīgi apturēt uz vienu vai vairākām diennaktīm. Un arī šajā gadā, kā ministrija raksta, posteņu darbība īslaicīgi tiek apturēta atbilstošim cilvēku resursu pieejamībai,
un tā tiek veikta atsevišķās dienās no 8 līdz 13 vai uz visu dienakti. Bet tad es gan gribu teikt, ka tiešām, ka nelaime nenāk brēgdama un tā uguns nelaime nu, nenotiksies tajā laikā, kad tas postenis strādā un ne jau ugundzēsēji brauc dzēst ugunsgrākus, bet glābj arī gan autoavārijās iekļūšos cilvēkus, gan uz ūdens slīkstošos. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai tiešām mēs nenonākam tādās situācijās, kā lauku apvidos nav iespējams sagaidīt, kad palīgā atsteigsies glābēji. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Edmunda Ziltiņa priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav atbalstīts. Kolēģi, šeit mums jāliek būt komats, proti lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un lūdzu palieciet joprojām savās vietās, sēžot. Lūdzu saimes sekretāra biedri. Antoņiņa Ņenašev nolasīt reģistrācijas rezultātus. Kolēģi, sēde vēl turpinās, tie, kas ceļās kājās, lūgums apsēsties.
Paldies, kolēģi, reģistrējušies 93 deputāti, nav reģistrējušies 6, Gundars Daudze, Atis Deksnis, Edmunds Jurēvits, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze un Leila Rasima. Paldies!
Paldies, tiekamies 23.30 uz sēdes.